เจริญพรพวกเราทุกๆท่านพร้อมกันหรือยังยังมีที่ว่างเยอะเลยแต่ว่ายังไม่มาที่นี่สมกับเป็นหน่วยงานของกฟผ.นะเข้ามาถึงเย็น ถือว่าผลิตไฟเอง พวกเราเกิดมาในยุคสังคมเมืองจริงๆตัวอาตมาก็เกิดมาในยุคสังคมเมืองแล้วล่ะแต่ว่าตอนนั้นสมัยที่ออกภาวนาเนี่ยชอบภาวนาคนเดียวชอบไปอยู่เงียบๆไปอยู่คนเดียวไม่ค่อยชอบรวมกลุ่มภาวนาบางทีไปอยู่ตามวัดป่านะก็แอบไปอยู่กุฏิที่มันไกลๆที่ไม่มีคนเห็นนะจะไปนั่งสมาธิเดินจงกรมเลยแต่ตอนนั้นทำไม่เป็นหรอกทำไปแบบคล้ายๆอยากทำแต่ก็ไม่รู้ทำยังไงสมัยก่อนครูบาอาจารย์ท่านก็ถ้าท่านไม่ได้เทศท่านก็ไม่ได้สอนมากอะไรเนี่ยมีพระอาคันตุกะนะท่านเคยมาจากสำนักครูบาอาจารย์มาเรียนกับหลวงพ่อประโมทเนี่ยหลวงพ่อถามว่าแล้วครูบาอาจารย์ท่านสอนอะไรท่านบอกบวชเข้าไปอยู่กับท่านนะท่านก็ไม่ได้สอนอะไรบอกว่าให้พุทโธไว้ปีหนึ่งเนี้ยให้พุทโธไว้ทั้งปีเลยแล้วท่านก็ไม่ได้สอนอะไรอีกท่านก็ต้องไปพุทโธอะไรเงี้ยผ่านไปปีหนึ่งอ่ะเดินสวนกันท่านบอกให้มีสติไว้เนี่ยครูบาอาจารย์ที่เมื่อก่อนท่านสอนกันอย่างเงี้ยถ้าเราไม่พุทโธนะท่านก็ไม่สอนต่อแต่ว่าสมัยนี้ยุคสมัยนี้มันเปลี่ยนแล้วถ้าให้เราไปพุทโธไว้ปีหนึ่งเราคงหายไปเลยคงไม่มีใครพุทโธเนี่ยสมัยที่อาตมาเข้าไปเรียนตามวัดครูบาอาจารย์นะบางทีท่านก็บอกให้พุทโธไว้บางองค์ท่านก็บอกให้ดูลมไว้ให้ทำสมาธิไว้เงี้ยเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไปเพื่ออะไรทำไปทำไมแต่ก็รู้สึกว่าจะต้องทำสมาธินั้นพวกนักปฏิบัติส่วนใหญ่นะจะหลงทางอยู่กับไปทำสมาธิแล้วก็สมาธิที่เราทำส่วนใหญ่ก็เป็นสมาธิที่ไม่ถูกวิธีไม่สามารถใช้พัฒนาจิตใจต่อไปได้จะเป็นสมาธิที่เป็นโมหะสมาธิที่ซึมทื่อๆอย่างเงี้ยเราลองนึกสภาพว่าถึงเวลาบอกให้พวกเราปฏิบัตินะเราก็ต้องนั่งสมาธิไม่นั่งสมาธิก็เดินจงกรมแล้วก็ทำไปด้วยจิตใจที่มันทื่อๆอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่ทางที่ถูกในทางที่ถูกมันเป็นยังไงสมัยปลายพุทธกาลตอนที่พระเจ้าจะปรินิพพานแล้วมีตอนนั้นพระเจ้าอาพาธหนักแล้วใกล้จะปรินิพพานแล้วก็มีปริพาชกคนหนึ่งชื่อสุภัททะปริพาชกคล้ายๆอยากเรียนธรรมะอยากถามพระเจ้าอ่ะแล้วก็รู้แล้วว่าคืนนี้พระเจ้าจะนิพพานแล้วถ้าไม่มาถามคืนนี้โอกาสที่จะได้ถามก็ไม่มีนี่ท่านก็รอว่าเนี่ยเดี๋ยวคืนเนี้ยจะต้องไปถามพอดีก็ไปหาพระอานนท์ไปบอกพระอานนท์ว่าเนี่ยอยากจะเรียนถามธรรมะกับพุทธเจ้าพระอานนท์บอกว่าอย่าไปรบกวนท่านเลยเพราะว่าท่านอาพาธหนักแล้วท่านใกล้จะปรินิพพานแล้วท่านไม่มีแรงไม่มีอะไรจะมาสอนได้แล้วล่ะนี่ระหว่างที่เขาโต้ตอบกันพระอานนท์กับปริพาชกโต้ตอบกันเนี่ยปรากฏว่าพุทธเจ้าได้ยินพุทธเจ้าก็ถามว่าใครมาหรือมาทำอะไรเขาบอกเนี่ยมีสุภัททะท่านจะมาถามธรรมะพุทธเจ้าบอกให้เขามาถามเถอะเขาไม่ได้มารบกวนหรือว่ามาทำอะไรหรอกเขาอยากมาถามธรรมะจริงๆนี่สุภัททะก็เลยไปถามพุทธเจ้าว่าศาสนาอื่นมีไหมพระอรหันต์พุทธเจ้าบอกว่าอย่าถามเลยคล้ายๆว่าคือตอนนั้นในสมัยนั้นมันมีหลายลัทธิเขามาถามว่าแต่ละลัทธิเนี่ยมีพระอรหันต์ไหมพุทธเจ้าบอกเราไม่มีแรงพอจะตอบแล้วอย่าถามเลยอย่าถามเรื่องพวกนี้เลยให้ฟังเราเถอะพุทธเจ้าก็บอกว่าถ้าศาสนาใดนะมีอริยมรรคมีองค์8ศาสนานั้นเนี่ยมีสมณะที่1สมณะที่2ก็พูดง่ายๆนะมีพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีก็มีพระอรหันต์แต่ถ้าศาสนาใดไม่มีอริยมรรคมีองค์8นะก็ไม่มีสมณะทั้ง4นี้แล้วพระพุทธเจ้าก็สรุปบอกว่าไม่มีลัทธิใดนะที่มีอริยมรรคมีองค์8มีแต่ศาสนาของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่มีอริยมรรคมีองค์8อยู่แล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าอริยมรรคมีองค์8ยังมีอยู่นะแล้วก็มีผู้ที่ทำตามแล้วก็สมควรแต่ทำเนี่ยโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์นั้นตัวที่เราต้องให้ความสนใจก็คืออริยมรรคมีองค์8นะจริงๆก็คือพูดง่ายๆก็คือทางเดินที่จะไปสู่ความเป็นพระเป็นอริยะนั่นแหละทางเดินพวกเราเคยเรียนกันมาแต่เด็กๆแล้วมั้งสมัยอยู่ประถมมัธยมต้นอะไรเนี่ยมัธยมต้นมัธยมปลายอะไรก็เรียนแล้วอริยมรรคมีองค์8 ตอนนี้เรียนไปได้ความเคร่งเครียดมากเลยเพราะว่ามันเยอะไอ้ตัว8ข้อเนี่ยแล้วเป็นภาษาบาลีนะสมัยเด็กๆเนี่ยเวลาวิชาพุทธศาสนาเรียนได้เกรด4ตลอดแหละแต่พอถึงไอ้อริยมรรคมีองค์8ทีไรเวียนหัวทุกทีเลยว่ามันจะท่องยังไงเนี่ยต้อง8ข้อแล้วก็เป็นบาลีแล้วอาจารย์ก็ชอบออกข้อสอบมากเลยไอ้8ข้อเนี่ยว่าอันไหนเป็นศีลอันไหนสมาธิอันไหนเป็นปัญญาอะไรอย่างเงี้ยนะตอบไม่เคยถูกเลยแต่ว่าเนี่ยครูเขาก็สอนไว้ว่าสอนได้ประโยคเนี้ยที่ว่าถ้ายังมีอริยมรรคมีองค์8อยู่เนี่ยนะโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์หรอกเราก็บอกว่าเราก็อยากเป็นพระอรหันต์เหมือนกันนะเราต้องพยายามท่องแต่ท่องไงก็ท่องไม่ได้จำไม่ได้เพราะว่ามันมีแต่บาลีแล้วก็ไม่รู้จะท่องไปทำไมแต่ว่าจริงๆเราไม่ต้องไปสนใจฟังเรื่องบุนี้มากหมายถึงว่าไม่ต้องไปสนใจทฤษฎีมากอริยมรรคมีองค์8เนี่ยย่อมาคือศีลสมาธิปัญญาแต่ว่าจริงๆในตัวอริยมรรคเนี่ยมันเริ่มมาจากปัญญาก่อนแล้วก็ศีลและสมาธิสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี่เป็นตัวปัญญาปัญญาก็คือพูดง่ายๆนะไม่ต้องเอาทฤษฎีพูดง่ายๆคือมีปัญญาก่อนเชื่อเรื่องกรรมเชื่อผลของกรรมแล้วก็เชื่อเรื่องการตรัสรู้ของพุทธเจ้ามีอริยมรรคมีทางเดินไปสู่ความเป็นอริยะเนี่ยคือเรียนเรื่องพวกนี้เรียนเรื่องอริยสัจพอเรามีปัญญามีเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยแล้วก็ค่อยมาศึกษาเรื่องศีลเรื่องสมาธิตัวศีลเนี่ยก็คือครอบคลุมเรื่องเฉพาะศีล4ข้อไม่รวมข้อ5ที่อยู่ในองค์มรรคแล้วก็มีเรื่องการเลี้ยงชีพในทางที่ถูกนี่ศีล4ข้อคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามแล้วก็อีกอันหนึ่งไม่พูดปดพวกนี้เราเรียนกันอยู่แล้วรู้กันอยู่แล้วล่ะแต่ว่าต้องทำให้ติดเป็นนิสัยถ้าว่าทำไงใจถึงจะมีศีลเนี่ยไม่ทำบาปสี่ข้อนี้ให้อยู่ในสันดานของเราตัวอาตมาเองเนี่ยอันนี้เล่าให้ฟังนะไม่ได้บอกว่าอวดตัวเองสมัยเด็กๆเนี่ยที่บ้านก็ทำไร่ทำนาเนี่ยแหละทำท้องนาเนี่ยแหละถึงปีมีน้ำมาใช่ไหมพอเวลาจะไถนาจะทำนาเรื่องเวลาเอาน้ำเข้าน้ำออกอะไรเงี้ยพวกพี่ๆน้องๆเนี่ยเขาจะชอบกันมากเลยเพราะว่าเวลาสูบน้ำออกก็จะมีปลาให้จับเราก็ไม่ไปจับเขาอย่างถึงหน้าแล้งทีงเขาจะวิดบ่อทีงในบ่อเต็มไปด้วยปลาเพราะว่าหน้าฝนปลามันมาเยอะพอถึงหน้าแล้งปลาก็ไปรวมกันอยู่ในบ่อเนี่ยน้ำก็แห้งเขาจะดีใจกันมากจับปลาแล้วก็เอาปลาไปทำอาหารอะไรเงี้ยเรารู้สึกเราไม่อยากไปทำหรอกรู้สึกไม่ใช่เรื่องที่เราอยากทำเราชอบที่จะไปทำคือใจมันไม่อยากทำร้ายสัตว์ไม่อยากฆ่าสัตว์บางทีเห็นปลามันขึ้นมาบนบกอะไรเงี้ยนะยังจับไปโยนลงบ่ออะไรเงี้ยแล้วเด็กๆแถวบ้านนอกเขาไม่ทำอะไรกันนะว่างๆเขาไปตกปลาเพื่อนๆเขาไปตกปลาแล้วก็ต้องไปตกบ้างไปตกทีไรไม่เคยได้ปลาเลยสักตัวนึงเพราะว่ามันไม่มีวาสนาทางทำบาปทางด้านนี้แล้วก็ที่บ้านตอนนั้นพอดีคุณอาเขาเป็นคนทำครัวพอเป็นคนทำครัวพอดีเขาป่วยแบบว่าเดินไม่ได้อะไรไม่ได้พ่อแม่ก็ไปค้าขายไม่ได้กลับบ้านเราสงสารเขาเลยไปช่วยทำครัวนี่ช่วยทำครัวมันก็หนีไม่พ้นเรื่องต้องฆ่าปลาฆ่าปูฆ่าหอยอะไรพวกเนี้ยใจเราก็ไม่เอาก็บอกเขาละบอกคนซื้อกับข้าวมาว่าทำให้ทุกอย่างแหละยกเว้นเรื่องเดียวเรื่องที่ว่าต้องฆ่าสัตว์บางทีแม่เขาซื้อหอยเป็นๆหอยมังผู้อะไรมาจะให้มาต้มอะไรเงี้ยกลับมาแล้วก็ไม่ได้ต้มอ่ะเพราะว่าเราไม่เอาเรื่องฆ่าสัตว์เราก็ไม่รู้ว่าเนี่ยมันติดอยู่ในนิสัยในสันดานของเราที่เราจะไม่ฆ่าสัตว์ยอมให้เขาว่าเออทำไมไม่ทำอะไรเงี้ยก็บอกแล้วว่าถ้าเป็นเรื่องฆ่าสัตว์เราไม่เอาแต่เรื่องอื่นทำให้หมดแหละนี่ตอนหลังเขารู้ว่าเราไม่ฆ่าสัตว์อันไหนที่เขาต้องฆ่าสัตว์เขาก็ทำเขาเองเราก็ไม่เป็นไรเราก็รักษาศีลของเราแล้วอย่างเด็กๆเนี่ยอยู่ดีก็มันก็รู้สึกเองนะว่าเราไม่อยากลักขโมยเรื่องลักขโมยเนี่ยไม่ลักขโมยตอนเด็กๆอ่านหนังสือตำราเล่นกล้วยไม้อยากปลูกกล้วยไม้เด็กๆก็ไม่ได้มีฐานะดีอะไรแล้วก็ยุคก่อนคนยุคก่อนเนี่ยไม่ได้ว่าอยากได้อะไรก็ไปซื้อเหมือนยุคนี้ไงเห็นข้างบ้านเขามีกล้วยไม้สวยๆนะก็จะไปขอเขาก็กลัวเขาเรายังเด็กๆจะขโมยก็ไม่กล้าขโมยต้องรวบรวมความกล้าไปขอเขาก็จะได้มาหน่อหนึ่งมาประคบประงมอะไรอย่างเงี้ยนะจนเข้าโรงเรียนแล้วเริ่มมีเงินเก็บนะถึงก็ค่อยๆเก็บเงินแล้วไปซื้อทีละต้นสองต้นอะไรของเราเองเนี่ยใจมันมีคล้ายๆว่ามีศีลอยู่ในตัวของมันเอง มันติดอยู่เลยว่าไม่อยากทำผิดศีลไม่อยากฆ่าสัตว์ไม่อยากลักทรัพย์ประพฤติศีลกรรมก็ไม่ต้องไม่มีอ่ะเพราะว่าเป็นโสดไม่ก็ไม่เคยมีแฟน ใจมันก็ใฝ่อยู่ในเรื่องธรรมะตอนเด็กๆตามคุณอาเขาไปใส่บาตรพระเขาบอกว่าไอเด็กคนนี้มันชอบใส่บาตรไปอยู่วัดด้วยกันไหมผมไม่ไปหรอกครับวัดท่านน่ะน่ากลัวจะตายน่าจะมีแต่ผี เด็กๆนี่เป็นคนกลัววัดมากภาพพจน์วัดทั่วไปเนี่ยวัดบ้านนอกนะมันมีแต่ผีวัดก็มีต้นไม้รกๆมืดๆอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไปกันทีไรก็ไปงานศพทุกทีเลยมีแต่ผีงั้นน่ะตามวัดพระชวนไปบอกไม่ไป เป็นตายไงก็ไม่ไปวัดเนี่ยถ้าเราฝึกนะฝึกไปเรื่อยๆจนใจให้เรามันมีศีลด้วยอัตโนมัติคนยุคนี้ไม่ค่อยมีศีลหมายว่ามันทำผิดหรือว่าทำอะไรกันโดยอัตโนมัติโดยไม่ได้คิดถึงเรื่องศีลนะเราต้องเปลี่ยนทัศนคติใหม่นี่ที่หลวงพ่อประโมทสอนพวกเรานะศีลที่เราผิดทำง่ายที่สุดก็คือข้อ4ทำไมศีลข้อ4มันทำง่ายที่สุดเพราะว่าคนยุคนี้ช่างพูดแล้วก็ยุคนี้ไม่ได้พูดอย่างเดียวนะไม่ได้พูดทางปากอย่างเดียวนะพูดทางนิ้วมือก็ได้ด้วยนะเพราะสมัยนี้มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรมากมายบางทีไปเขียนว่าคนเขาหรือว่าไปกระแนกกระแหนเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีไปให้ความเห็นอะไรที่ผิดมันก็ผิดศีลได้อันนี้ไม่ต้องพูดมากนะพูดไว้ให้เพราะว่าเป็นพื้นฐานให้เรารู้ว่าให้อยากให้มีศีลให้ดีๆนี่พอเรามีศีลดีๆนะต้องมีความเพียรสัมมาวายามะมีความเพียรความเพียรก็ไม่ใช่เรื่องอะไรยากเย็นไม่ใช่ว่าต้องไปเดินหามรุ่งหามค่ำนั่งสมาธิโต้รุ่งอะไรอย่างนั้นอันนั้นความเพียรคนละเรื่องกันเราต้องเข้าใจก่อนว่าความเพียรเป็นยังไงคอนเซปต์ของความเพียรของในพุทธศาสนานะคือเพียรละอกุศลอกุศลอะไรที่เกิดขึ้นในใจนะให้ละมันไปแล้วก็เพียรปิดกั้นไม่ให้อกุศลใหม่เกิดขึ้นแล้วก็เพียรทำให้กุศลที่เกิดขึ้นให้กุศลมันเกิดขึ้นเนืองๆแล้วก็รักษากุศลให้มันเกิดขึ้นให้มันอยู่นานๆเนี่ยคือเรื่องขอบข่ายของความเพียรนั่นอย่างเราไปเดินจงกรมโต้รุ่งนะเดินไปด้วยความเคร่งเครียดอันนี้ไม่ใช่เรื่องความเพียร นะอันนี้เป็นเรื่องอัตตกิลมัฏฐานุโยคแต่ว่าถ้าเดินไปแล้วใจมีความสุขใจมีสมาธินะใจเพลิดเพลินในการภาวนาอันนี้ไม่เป็นไรอันนั้นถือว่าทำความเพียรแต่ถ้าเดินไปแล้วเมื่อไหร่จะครบชั่วโมงสักทีเมื่อไหร่จะครบเวลาสักทีนึงเดินไปหามรุ่งหามค่ำไม่ได้สติก็ไม่มีนะมีแต่กิเลสเพิ่มขึ้นภาวนาเสร็จแล้วก็กูเก่งอย่างเงี้ยนะจริงๆก็อาตมานี่แหละสมัยก่อนมีอยู่วันหนึ่งตลกมากตอนที่ออกไปอยู่วัดนะไม่มีนาฬิกาต้องไปดูนาฬิกาที่ศาลามีอยู่วันหนึ่งนอนไปแล้วล่ะตื่นมาก็รู้สึกมันคงใกล้ตีสี่แล้วล่ะเพราะว่าที่วัดเขาทำวัดเช้าตีสี่ครึ่งพอเรานอนตื่นมาก็เลยลุกเดินงัวเงียไปที่ศาลาไปนั่งสมาธิรอเขารอว่าเมื่อไหร่จะได้เวลาทำวัดไปนั่งตั้งนานแล้วก็ไม่เห็นเขาทำวัดสักทีก็นั่งไปเรื่อยๆอดทนมากเลยไปนั่งไปแต่ตีอะไรก็ไม่รู้ว่าจวดถึงตีสี่จนได้เวลาทำก็ทำไปเสร็จแล้วล่ะแล้วก็ไม่ชี้มาชมบอกโอ้ไอ้หนูเนี่ยนั่งสมาธิเก่งเนาะเห็นออกมานั่งตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองแล้วบอกไม่ครับแต่จริงๆไม่ใช่แล้วผมไม่มีนาฬิกาดูผมตื่นมาแล้วก็นึกว่างงเงียนึกว่ามันได้เวลาตีสี่แล้วจริงๆก็ไปนั่งแป๊บเดียวเขาก็ทำวัดเนี่ยแต่มันนั่งซะนานเลยไม่จีที่วัดมาชมจริงไม่ได้อะไม่ได้มีสติอะมีแต่ความเคร่งเครียดนั่งซะแบบโหขาชาไปหมดแล้วก็ยังไม่ได้เวลาทำวัดสักทีทีนี้ในศาลานั้นเขามีคนนอนมีเลยด้วยเราจะเลิกนั่งก็น่าเกียดใช่ไหมเดี๋ยวเขาว่าเอาถึงทนนั่งไปไม่มีสติเนี่ยพอเรามีความเพียรรู้จักเรื่องความเพียรต่อไปเรื่องที่เราต้องเรียนคือเรื่องสติเรื่องสติกับสัมมาสมาธิสัมมาสติสัมมาสมาธิเรื่องสติเป็นเรื่องสำคัญที่สุดพวกเราชอบคิดว่าเรามีสติแต่ว่าสติตัวที่ใช้ในการภาวนาต้องเป็นสติในสติปัฏฐานเท่านั้นนะถึงจะใช้ในเรื่องภาวนาถ้าเป็นสติทั่วๆไปอย่างเดินไม่ตกถนนหรือว่าขับรถไม่ตกถนนอะไรเนี่ยอันนี้ยังไม่ใช่เรื่องสติที่ใช้ภาวนาหรอกเรื่องสติเป็นเรื่องจำเป็นแล้วก็สติเนี่ยส่วนใหญ่มันต้องฝึกตั้งแต่เบสิกจนถึงขั้นสุดท้ายนั่นแหละยังไงก็ต้องมีสติขาดสติไม่ได้นะหลวงปู่มั่นท่านยังบอกเลยว่ามีสติก็มีความเพียรขาดสติก็ขาดความเพียรเมื่อก่อนก็ไม่เข้าใจว่าสติทำยังไงนะมันเป็นยังไงมันจะฝึกยังไงหลวงพ่อปะโมทท่านเคยสอนนะสอนอยู่เรื่อยๆแหละเรื่องสติ เหตุการณ์ให้เกิดสติก็คือจิตที่มันจดจำสภาวะได้แม่นยำนี่จิตมันจะจดจำสมาธิได้แม่นยำมันคือต้องหัดดูบ่อยๆเนี่ยอย่างเรามาเข้าคอร์สกันคนไม่รู้จักกันใช่ไหมมาเห็นกันบ่อยๆต่อไปเห็นหน้าคนนี้ก็จำได้ว่าอ๋อคนนี้คือเพื่อนเราที่เคยมาเข้าคอร์สอย่างเงี้ยนี่อย่างตัวสติเราก็ต้องฝึกเหมือนกันดูความโลภความโกรธความหลงอะไรเงี้ยดีใจเสียใจสุขทุกข์อะไรหัดดูไปเรื่อยอย่างเวลามีความโกรธเกิดขึ้นเงี้ยเรารู้ทันบ่อยๆต่อไปเวลาความโกรธเกิดขึ้นสติระลึกรู้ขึ้นมาเองถ้าสติระลึกรู้ขึ้นมาเองตัวเนี้ยถือว่ามีสติแล้วที่จะใช้ภาวนาได้แต่ถ้ามีความโกรธเราดูไปนะบางทีความโกรธก็ไม่ดับเงี้ยดูไปแล้วก็มีความโกรธซ้อนความโกรธไปเรื่อยอันนี้คือสติมันไม่เกิดนะแต่ว่าเราก็ละเลยไม่ได้เราก็ต้องดูไปเรื่อยๆนี่ทำยังไงมันถึงจะเกิดบ่อยๆก็ต้องหัดดูบ่อยๆเราสังเกตดูชีวิตเราปกติเนี่ยเราจะส่งจิตออกนอกตลอดเวลาเงี้ยออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแต่ว่าทางจมูกทางลิ้นทางกายเนี่ยออกน้อยหน่อยแต่ว่าทางใจเนี่ยออกบ่อยที่สุดทางใจทำไมออกบ่อยที่สุดก็คือใจมันหนีไปคิดเนี่ยพวกเราเกิดมาในยุคสังคมคนเมืองไหลไปคิดตลอดเวลานะนี่จะให้เรามาไม่ไปดูความคิดเนี่ยมันสติมันเกิดน้อยเกิดยากนี่หลวงพ่อยังเคยหลวงพ่อประโมทยังเคยสอนนะว่าถ้าเรารู้ทันจิตไหลไปคิดได้นะสติมันเกิดได้บ่อยมากๆเลยแหละเพราะว่าใจเราไหลไปคิดตลอดเวลาอย่างเวลาเราเดินจงกรมนะสังเกตดูบางทีเราเดินไปใจก็ลอยไหลไปคิดนู่นคิดนี่เราไม่รู้สึกตัวหรอกเดินไปนานแล้วยังไม่รู้สึกตัวเลยว่าใจมันไหลไปคิดเนี่ยนั่งสมาธิอย่างบางคนนั่งพุทโธพุทโธใจไหลไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วเราไม่มีสติเนี่ยฝึกไปเรื่อยๆนะฝึกไปจนเห็นเลยว่าอย่างเรานั่งสมาธิไปเราพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่างเงี้ยใจไหลไปคิดรู้ทันพอรู้ทันเราก็กลับมาพุทโธพุทโธใหม่อย่างเราพุทโธพุทโธไปใจไหลไปคิดปุ๊บเราหัดดูบ่อยๆต่อไปเราพุทโธพุทโธใจไหลไปคิดปุ๊บนะสติมันเกิดเองสติมันเกิดเพราะอะไรเพราะมันรู้ทันจิตที่มันหลงไปจิตที่มันไหลไปหน้าที่เราต้องฝึกยังไงก็คือถ้าไม่ฝึกให้ตัวให้สติเกิดขึ้นก่อนเนี่ยนะโอกาสที่จะภาวนาก้าวหน้าเนี่ยไม่มีเพราะว่าอะไรเพราะว่าสติมันเป็นองค์ธรรมอันแรกเลยที่ต้องฝึกให้เกิดให้ได้ก่อนเพราะถ้าไม่มีสติเนี่ยนะเราทำอะไรไปมันก็ไม่อยู่ในข่ายของเรื่องการภาวนาเพื่อความพ้นทุกข์หรอกนี่พอเราฝึกสติได้แล้วต่อไปฝึกให้มีใจตั้งมั่นใจที่ตั้งมั่นก็คือใจที่มีสัมมาสมาธินั่นแหละนั้นสมาธิที่เราฝึกกันมีแบ่งกันกลุ่มๆก็คือ3กลุ่มกลุ่มนึงคือโมหะสมาธิคือโมหะสมาธิคือสมาธิที่เราฝึกกันแล้วเราก็ใช้ไม่ได้อย่างเมื่อก่อนเวลาไปเข้าวัดบอกให้นั่งสมาธิก็ไปนั่งแล้วซึมไปอย่างเงี้ยอันนี้ใจมันมีโมหะเราไม่รู้ว่าใจมีโมหะนั่งไปแล้วมันก็ได้แต่โมหะสมาธิมันไม่ได้สติไม่ได้สัมมาสมาธิจริงสมาธิอีกตัวนึงก็คือเป็นสมาธิที่จะมีคนนึงกลุ่มนึงที่เก่งขึ้นหน่อยพอพัดนั่งสมาธิได้มันจะสมาธิเป็นนิ่งอยู่กับอารมณ์อันเดียวอันนี้เรียกว่าอารัมภโนปนิชฌานคือสมาธิที่จิตไปแนบแน่นอยู่อารมณ์สมาธิชนิดนี้ใช้พักผ่อนแต่ใช้เดินปัญญาไม่ได้นี่สมาธิอีกตัวนึงคือสัมมาสมาธิคือใจที่มันตั้งมั่นเป็นคนรู้คนดูตัวเนี้ยที่ใช้ทำวิปัสสนาได้ตัวเนี้ยเวลาเกิดนะใจมันจะมีผู้รู้ที่เด่นดวงขึ้นมาเป็นคนรู้คนดูมันจะเห็นเลยว่าร่างกายอยู่ส่วนนึงจิตเป็นคนรู้คนดูอยู่ส่วนนึงอารมณ์ต่างๆสภาวะต่างๆอยู่ส่วนนึงมีจิตเป็นคนรู้คนดูอยู่ต่างหากวิธีฝึกก็คืออย่างเราพุทโธก็ฝึกไปเถอะแต่ว่าอย่าให้ใจไหลไปยุ่นิ่งอยู่กับพุทโธเราพุทโธไปใจไหลไปคิดเรารู้ทันใจไหลไปนิ่งเรารู้ทันใจมีความสุขเรารู้ทันพอรู้ทันบ่อยๆเนี่ยพอจิตมันสงบขึ้นมามันจะเกิดตัวรู้ขึ้นมาเองแต่ว่าให้เราทำนะเราต้องค่อยๆสังเกตเอายุคเราเนี่ยจะให้ทำแบบได้ผลรวดเร็วเนี่ยต้องใช้ปัญญานำสมาธิอย่างเราพุทโธไปเนี่ยคอยรู้ทันจิตมันไหลไปแล้วรู้ทันพอเรารู้ทันปุ๊บมันจะเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมานี่พอมีจิตที่มีสติมีจิตที่มันตั้งมั่นแล้วต่อไปฝึกให้มันเดินปัญญาก็คือมาตามรู้กายตามรู้ใจไปเรื่อยๆนั่นแหละเน้นตัวที่เราต้องฝึกนี่คือตัวสติปัฏฐานสติปัฏฐานแบ่งเป็น2 ส่วนส่วนนึงก็คือฝึกครั้งแรกเพื่อให้สติเกิดฝึกเบื้องปลายก็คือฝึกให้มันเกิดปัญญาในตัวสติปัฏฐานที่มันอยู่ในพระสูตรมันเยอะเราทำทุกตัวไม่ไหวหรอกเอาตัวที่ง่ายๆเลยนะที่หลวงพ่อประโมทท่านสอนยกมาให้พวกเราทำเป็นตัวอย่างง่ายๆเลยใครชอบดูลมหายใจก็มาทำอานาปานสติ หายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวถ้าคนไหนไม่ถนัดดูลมหายใจนะก็มาทำหมวดถัดไปเรียกว่าอิริยาบถใหญ่อิริยาบถเนี่ยก็คือดูรูปยืนเดินนั่งนอนอย่างตอนนี้เรานั่งอยู่ใช่ไหมก็รู้ว่าเรานั่งอยู่เรายืนก็รู้ว่าเรายืนอยู่เรายืนเดินนั่งนอนเนี่ยมีสติรู้ทันไปหรือว่าถ้าบางคนนะตัวนี้บอกว่ามันนานๆมันจะยืนเดินนั่งนอนทีหนึ่งไม่ถนัดเราก็มาดูอิริยาบถย่อยอะไรอิริยาบถบัพพะรูปเคลื่อนไหวเนี่ยอย่างเรานั่งอยู่เดี๋ยวก็กระดุกกระดิกนะคอยรู้สึกไปมาเรารู้สึกไปเรื่อยๆนะต่อไปกระดุกกระดิกปุ๊บสติมันเกิดของมันเองเราต้องฝึกนะตัวเนี้ยเพราะว่าถ้าเราไม่ฝึกนะโอกาสที่สติมันจะเกิดมันไม่เกิดหรอกเพราะว่าอย่างเรากระดุกกระดิกแล้วก็หัดรู้สึกไปกระดุกกระดิกแล้วหัดรู้ปากรู้สึกไปอันเนี้ยหมดกายแต่หมดเวทนาก็มี2ตัวที่เราทําได้คือดูความรู้สึกสุขทุกข์ทางกายหรือว่าสุขทุกข์เฉยๆทางใจแต่ทางกายมันดูยากเพราะว่าเราต้องอาศัยฌานแต่ว่าถ้าสุขทุกข์ทางใจนะดูได้ตลอดเนี่ยใจเรามีสุขมีทุกข์มีเฉยๆมีทั้งวันนะเราดูไปเถอะดูไปจนสติมันเกิดแล้วต่อไปก็ดูไปอีกจนเห็นในสุขทุกข์เฉยๆมันไม่ใช่ตัวเราหรอกแล้วอีกตัวหนึ่งที่คัดเลือกมาให้พวกเราเรียนนะก็คือจิตตานุปัสสนาคือดูจิตดูความโลภความโกรธความหลงอะไรดูใจที่มันมีกิเลสอะไรต่างๆเกิดขึ้นมานั่นแหละดูไปเรื่อยๆดูไปจนสติเกิดแล้วก็ดูไปจนปัญญามันเกิดเนี่ยคือหัวข้อที่เราต้องเรียนนะคือเรื่องขอบข่ายที่อยู่ในแค่นี้แหละไม่เรียนมากกว่านี้สมัยที่ไปเรียนกับหลวงพ่อประโมทตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่ได้บวชอาตมาก็ไม่ใช่คนเก่งนะถามคุณแมวดูได้เนี่ยลูกศิษย์รุ่นเดียวกันอาตมานี่ถ้าจะเป็นลูกศิษย์ท้ายแถวอยู่แล้วตอนที่เนี่ยนั่งอย่างพวกเขานั่งเรียนกันอย่างเงี้ยหลวงพ่อก็สอนนะให้มีสตินะไอ้คนนี้หลงไปแล้วคนนี้เพ่งคนนี้ไหลไปคิดอะไรอย่างเงี้ยพอถึงเราหลวงพ่อก็ข้ามไปแล้วก็ไปทักคนนี้บอกเอ้ยหลงไปแล้วเพ่งไปแล้วแล้วสักพักก็ย้อนกลับมาแล้วเนี่ยพอถึงเราก็เว้นอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยอยู่นานหลายเดือนเลยแล้วก็งงว่าทำไมเราหลวงพ่อไม่เคยสอนเราเลยอย่างมากก็ตอนเลิกแล้วหลวงพ่อก็ถามว่าอะเป็นอะไรอ่ะกินยาแก้หวัดมาหรือเปล่าบอกไม่ได้กินครับแล้วไม่สบายเหรอบอกก็สบายดีนี่ครับ เนี่ยคือประโยคที่เรียนกับหลวงพ่ออยู่หลายเดือนเลยจนเรารู้สึกว่าโอ้ถ้าเรียนอย่างเงี้ยนะพักพวกเขาไปไหนกันหมดแล้วนั่นคนนั้นเขาก็จิตเป็นกลางแล้วเรายังกินยาแก้หวัดอยู่หรือเปล่าแล้วก็ไม่สบายหรือเปล่าแล้วก็ช่วงนั้นคนเยอะนะคุณแมวตอนที่หลวงพ่อใกล้จะเลิกสอนนะคนก็ไปล้อมไม่เต็มเลยกว่าเราจะเข้าไปถึงได้นะก็แล้วก็คุณสมบัติไม่พอที่จะเรียนแล้วก็รู้สึกท้อแท้ใจมากเลยว่าทำยังไงนอหรือจะเรียนรู้เรื่องอย่างมากเราก็แค่ไปได้นั่งสมาธิอย่างเงี้ยนั่งสมาธินั่งไปทำไรเราก็ไม่รู้พอดีตอนนั้นปี2000เริ่มปลายปี1999หลวงพ่อประโมทตอนนั้นท่านยังไม่ได้บวชนะท่านก็บอกเดี๋ยวช่วงสิ้นปีเนี่ยจะพาลูกศิษย์กลุ่มหนึ่งไปภาวนาตอนนั้นเราก็แอบไปสมัครแทบแย่ตอนไปสมัครคุณอาบอกว่าไม่มีที่แล้วไม่มีกุฏิให้อยู่อ๋อบอกไม่เป็นไรหรอกครับเอาเต็นท์ไปกางอะไรก็ได้หลวงพ่อว่านั้นก็ตามใจเอาเต็นท์ไปกางอะไรก็ได้คือตอนนั้นอาศัยเส้นคุณโยที่ช่วยหลวงพ่อทำซีดีเผยแพร่อยู่ทุกวันเนี่ยคุณโยเขาอยู่ในกลุ่มไงเราก็เลยขอพ่วงไปด้วยนี่เราเป็นคนที่ประหลาดนะที่ประหลาดกว่าคนอื่นเขาเนี่ยมันชอบตื่นมันประมาณตีสามตีสี่เนี่ยตื่นแล้วสดชื่นนะพอตีห้าเริ่มง่วงแล้วแต่ว่าพักพวกเขาจะเริ่มตื่นแล้วพอถึงเวลาเช้ากินข้าวเสร็จแล้วอยากนอนนะคล้ายๆว่ามันง่วงเต็มที่แล้วพอตื่นมาตั้งแต่ตีสามตีสี่แล้วพอกินข้าวเสร็จเขาก็จะเริ่มเรียนธรรมะกันอย่างเงี้ยหลวงพ่อก็เริ่มสอนตรวจกันบ้านคนนู้นคนนี้พอถึงหลวงพ่อก็เว้นข้ามไปแล้วก็ไปตรวจคนถัดไปแล้วก็พอกลับขากลับก็ตรวจมาทุกคนแล้วก็เว้นเราก็ข้ามมาอย่างเงี้ยเราก็เรียนไม่ได้เลยหลวงพ่อถามว่าเป็นอะไรอ่ะจะมาพักผ่อนอย่างเดียวเลยเหรอทริปนี้ไม่ภาวนาเลยเหรอเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงสงครามโมหะมันมากมากที่แบบว่าหลวงพ่อบอกว่ายังไม่เห็นใครโมหะเยอะอย่างนี้ปรากฏว่าทั้งทริปอ่ะเรียนไม่ได้เลยเพราะว่าจิตมีแต่โมหะกลับมาก็นึกถึงว่าเอ๊ะตอนที่กลับมากรุงเทพนั้นหลวงปู่เหรียญท่านอยู่กรุงเทพคุณโยก็บอกว่าเออเราไปกราบหลวงปู่เหรียญแล้วกันคล้ายๆว่าท่านพักอยู่ในกรุงเทพ ตอนกลับมาก็ไปนวดหลวงปู่หลวงปู่ก็ถามว่าอยากได้อะไรกันเหรอคล้ายๆว่ามันบรรจบหลวงปู่อ่ะบอกอยากได้นิพพานครับหลวงปู่บอกอืมมันยากนะเพราะว่าตอนนั้นคงมืดตื้อแบบว่ามีแววว่าจะไปเข้าใจอะไรสภาวะของนิพพานได้หรอกคล้ายๆกับว่าเธอหวังมากเกินไปหรือเปล่าหลวงปู่นึกว่าจะมาขอนู่นขอนี่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยใจมันมีนิสัยวาสนาที่จะอยากภาวนาแล้วก็พอดีช่วงที่เรียนกันช่วงหนึ่งนะเนี่ยพรรคพวกเขาบอกว่าหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยคนนี้ภาวนาดีคนนี้ภาวนาดีใจเรารู้สึกวิเรายังไม่พ้นโมหะเลยคนอื่นเขาจะไปไหนหมดแล้วกลัวตกรุ่นพอดีช่วงนั้นก็เลยว่าลาออกจากงานจะไปอยู่วัดจริงๆที่ลาออกจากงานเนี่ยไม่ใช่อะไรนะพิจารณาหลายรอบแล้วตอนนั้นคิดว่าจะไม่บวชพระหรอกจะเก็บเงินให้ได้สักล้านหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นดอกเบี้ยมันร้อยละ15-16ดอกเบี้ยสวยมากตอนที่เรียนอยู่อ่ะโหดอกเบี้ยร้อยละ15-16เราก็ยังไม่ได้ทำงานกะว่าเนี่ยเดี๋ยวทำงานสักมีเงินสักล้านหนึ่งแล้วก็เก็บดอกเบี้ยไว้กินได้ทั้งชีวิตแล้วล่ะเราก็ไม่ต้องไปบวช ด้วยเพราะไปบวชเนี่ยข้อวินัยของพระมันเยอะแล้วอาบัติบางอย่างพอต้องแล้วเนี่ยมันไม่สามารถทำมรรคผลนิพพานได้คิดว่าเราเก็บเงินไว้ล้านนึงนี่แหละเอาดอกเบี้ยไว้กินพอเริ่มเก็บยังไม่ได้กี่หมื่นเลยเศรษฐกิจล่มจากดอกเบี้ย116กลายเป็นดอกเบี้ยแทบจะติดลบตอนนั้นน่ะก็บอกฮะแล้วไอ้ที่ฝากไว้เนี่ยไม่มีค่าอะไรเลยเหรอตอนนั้นพอเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาหน่อยนึงไอ้ทองคำมันราคาถูกแล้วก็คิดใหม่แล้วเก็บไม่ได้แล้วตังค์เพราะว่ามันไม่รู้ค่ามันจะหายไปเมื่อไหร่เก็บไว้เยอะๆเนี่ยนะเดี๋ยววันนึงค่าหายหมดเปลี่ยนมาเก็บทองคำแทนตอนนั้นก็ทุกเดือนที่เงินเดือนออกก็ไปซื้อทองกลายเป็นว่าโอ้โหมีทองไว้เยอะเลยแล้วก็วันหนึ่งมันนึกในใจว่าจะเก็บไปทำอะไรอะทองอะบ้านช่องก็ไม่ได้มิดชิดแล้วเก็บไว้แล้วอยากจะไปอยู่เป็นฤาษีอยู่ในป่าในเขาเนี่ยใครจะมาเฝ้าสมบัติให้เราคล้ายๆว่ามีสมบัติก็ต้องมีเป็นห่วงแล้วก็ทำไงดีอะนึกไปนึกมาก็ตอนนี้เราชักบ้าสมบัติมากเกินไปแล้วจะเก็บเงินเก็บทองเก็บเอาไว้เยอะแยะเก็บเอาไปทำไมอ่ะเนี่ยมันคิดออกมันเองอะนะแล้วก็คิดอีกอย่างว่าเราก็ไม่ได้อยากมีครอบครัวอย่างเราจะไปแต่งงานนะก็มีภาระมากมายมีลูกก็มีภาระมากมายจะมีบ้านมีรถก็มีภาระมากมายต้องหาค่าใช้จ่ายมากมายเราจะหาไหวเหรอตอนนั้นก็เลยรู้สึกเราไม่เอาแล้วเราไม่อยากรับภาระอะไรทางโลกมากกว่านี้ก็เลยไปบอกหลวงพ่อประโมทตอนนั้นที่ท่านกำลังเตรียมตัวจะบวชไปบอกว่าถ้าคุณอาอยากหาคนไปช่วยงานก็ผมจะอาสาไปอยู่รับใช้เพราะว่าคล้ายๆว่าอยากภาวนาแล้วตอนนั้นก็คิดว่าตอนเป็นนักศึกษาเคยคิดไว้ว่าถ้าหาครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนได้เนี่ยก็จะอยู่จะไม่สึกตอนนั้นไปบวชเป็นพันนักศึกษาปรากฏว่าตอนที่ไปบวชนั้นไม่อยากจะพูดเลยว่าพวกที่ไปบวชด้วยกันเนี่ยแบบเขาไม่ได้คิดเรื่องภาวนาไงแต่เราคิดเรื่องภาวนานี่พอไปอยู่ในสำนักครูบาอาจารย์แล้วเขาก็ไม่ภาวนาเขาก็รอแต่ว่าเมื่อไหร่จะครบเดือนเขาจะได้สึกกันนะครับเป็นกิจกรรมของมหาลัยไปบวชกันแล้วก็วันบันก็ไม่ทำอะไรชวนกินแต่ไอ้โค้กเป๊ปซี่อะไรเนี่ยงานการก็ไม่ทำเราก็ไม่ล่วงนะเราก็เดินจงกรมอะไรของเรากลางคืนนั่งสมาธิอะไรเราก็ทำของเราอยู่งั้นแหละมีอยู่วันหนึ่งเขาก็มาเล่ากันตอนเช้าบอกเนี่ยเมื่อคืนนะตกใจแทบแย่เลยถามว่าตกใจอะไรเหรอก็เนี่ยเมื่อคืนอ่ะกำลังดินทาเจ้าอาวาสอยู่ในกุฏิแล้วก็เจ้าอาวาสอ่ะเดินไปเปิดปั๊มน้ำอยู่มันอยู่ข้างกุฏิเนี่ยท่านก็ไปยืนฟังอยู่เขาเป็นดินทาบอกเนี่ยหลวงพ่อชอบฉันน้ำดำชอบฉันอะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อก็ฟังอยู่พักแล้วก็ทุยพวกนั้นก็ตกใจว่าตาเช้าหลวงพ่อก็ไม่ได้พูดไม่ได้ว่าอะไรนะไม่ได้เทศว่าอะไรนะแต่พวกเนี้ยเขาตกใจมากนี่คนที่เขาดูแลทีมที่บวชเขาก็บอกว่าพวกหลวงพี่อย่าไปคุยกันตรงกุฏนั้นสิกุฏนั้นน่ะมันใกล้กุฏหลวงพ่อนู่นไปคุยกุฏพระองค์สุดท้ายนู่นน่ะก็คือกุฏที่เราอยู่เนี่ยแล้วตั้งแต่นั้นมาทุกวันมันก็มาตั้งวงคุยกันอยู่ที่กุฏเราเรานะไม่มีเวลาจะภาวนาได้เลยเพราะว่ามันก็มาคุยกันอยู่ทุกวันก็ เ ก็กุฏตอนนั้นที่เราเลือกอ่ะเราเลือกกุฏิท้ายวัดเพื่อจะได้ไม่ต้องยุ่งกับใครใช่ไหมมันเลยกลายเป็นที่ซ่องสุมพวกโจรอยู่กุฏิท้ายวัดแล้วช่วงหนึ่งหลวงพ่อก็ เขามีกิจนิมนต์ไงหลวงพ่อก็บอกให้เราไปกิจนิมนต์พวกพระพวกนั้นเขามาสั่งว่าไงหลวงพี่อย่าลืมเก็บขนมใส่บาตรมาด้วยนะคล้ายๆว่าอยู่วัดมันไม่ค่อยมีอะไรฉันใช่ไหมเราไปข้างนอกเขาทำบุญเนี่ยให้เอาขนมใส่บาตรกลับมาด้วยนะเดี๋ยวเขาจะมาฉลองกันแล้วก็บอกมันบวชกันทำไมวะน่าจะบาปมากกว่าเดิมนั่นแหละตอนแรกจากที่ตั้งใจว่าเป็นพระนักศึกษานะบวชแล้วถ้าเจอครูบาอาจารย์ดีแล้วจะไม่สึกกลับมาตั้งใจว่าสึกเลยไม่เอาแล้วบวชคราวนี้ไม่รู้ว่าบวกหรือลบแล้วก็ตอนที่มาอยู่กับหลวงพ่อประโมทเนี่ยนะก็ไม่ได้คิดเรื่องบวชบอกหลวงพ่อว่าจะขอเป็นคฤหัสถ์นี่แหละช่วยงานหลวงพ่อไปไม่อยากบวชไม่อยากถือศีลไม่อยากเป็นภาระเรื่องพระนี่เราก็ภาวนาตอนนี้ยังภาวนาไม่เป็นตอนพอหลวงพ่อให้มาอยู่ด้วยแล้วยังภาวนาไม่เป็นตอนก่อนที่จะไปเจอที่จะมาอยู่กับหลวงพ่อตอนนั้นไปภาวนาแล้วก็ไม่เข้าใจเรื่องภาวนาจริงๆหลวงพ่อสอนไว้เนี่ยเราทำถูกแล้วล่ะมีช่วงหลวงพ่อบอกสอนให้เนี่ยให้ดูร่างกายเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึกไปตอนนั้นเราฝึกเป็นอย่างเงี้ยเรากระดุกกระดิกเงี้ยร่างกายก็รู้สึกตัวมีความสุขมีความเบิกบานมีสติแล้วมีสมาธิแล้วก็ถูกทางแล้วแต่เราไม่เข้าใจสภาวะที่แท้จริงของมันคล้ายๆว่าต้องอาศัยครูบาอาจารย์บอกว่ามันถูกอย่างเงี้ยเราเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยมันรู้สึกพอรู้สึกเคลื่อนไหวปุ๊บใจก็เบิกบานมีสมาธิมีสติมีสมาธิแล้วแต่มันยังไม่ได้เดินปัญญาตอนนี้ทำก็ถูกเบื้องต้นนั่นแหละนี่พอทำถูกแล้วก็จิตมันไปเห็นสภาวะที่ละเอียดขึ้นคือไปเห็นสภาวะจิตที่มันไหวๆเนี่ยตอนนั้นที่ไปดูก็ยังเห็นไหวๆมันแบบเนี้ยยังมีสติถูกอยู่แต่พอดีช่วงนั้นมีข่าวมาจากทางกรุงเทพเพราะเราไปอยู่วัดต่างจังหวัดมันไกลไงนานๆเพื่อนมาเยี่ยมทีนึงเพื่อนก็มาเยี่ยมบอกเนี่ยบอกว่าอาเนี่ยทางลูกศิษย์ทางกรุงเทพอ่ะของคุณอาเขาว่าตอนเนี้ยมีคนภาวนาจะได้ธรรมะแล้วนะพอแล้วดีนประโยคนี้บอกโอ้โหเรามาอยู่วัดตั้งนานเรายังภาวนาไม่ไปไหนเลยเราก็เลยเร่งภาวนาทีนี้เร่งภาวนาเราไม่ได้ชำนาญเรื่องสติไม่ได้ชำนาญเรื่องสมาธิพอเราจะเร่งภาวนาทำยังไงอ่ะคือไปเพ่งเอาเรารู้สึกว่ามีสติเห็นไหวๆเนี่ยแทนที่เราจะมีสติเห็นไหวๆเนี่ยจิตมันไปเพ่งไหวๆแทนเพราะว่าอยากให้สติมันเกิดต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนเงี้ยแล้วมันก็เห็นได้แทบทั้งวันทั้งคืนนะเนี่ยมีสติเพ่งไหวๆไหวๆอย่างเงี้ยแล้วก็ภูมิใจมากเลยนะโอ้จิตดีเห็นสภาวะทั้งวันแล้วก็สมาธิก็เกิดเนืองๆอย่างลงไปนอนปุ๊บจิตก็รวมได้เลยประมาณนี้แต่นั้นยังเข้าใจผิดอยู่ว่าโอ้เนี่ยใกล้แล้วล่ะมรรคผลนิพพานเพราะว่าทำจนจิตรวมบ่อยๆแล้วเหลือว่าแต่ว่าเมื่อไหร่มันจะตัดทักทีแค่นั้นแหละปรากฏว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งคุณโยเข้าไปหาว่าอามาอยู่วัดนานแล้วไม่ออกไปส่งกับบ้านคุณอาเขาหน่อยเหรอแล้วเขาบอกว่าเกรงใจทางวัดเขาแต่ว่าเดี๋ยวจะลองขออนุญาตดูว่าท่านจะให้ไปหรือเปล่าขออนุญาตได้ไปหาหลวงพ่อตอนนั้นสิ่งที่ได้ยินเนี่ยมันตรงข้ามกับสิ่งที่เราเข้าใจพอหลวงพ่อเห็นหน้าบอกเฮ้ยเป็นภาวนายังไงเนี่ยผิดหมดเลยที่ภาวนาแล้วก็ถามฮะตกใจว่าฮะเราภาวนาเนี่ยเห็นสภาวะแทบทั้งวันทั้งคืนแล้วนะสมาธิก็ดีหลวงพ่อบอกที่ภาวนาผิดหมดเลยแล้วหลวงพ่อก็ชี้ให้ดูกิ่งไม้หลวงพ่อบอกอ่ะดูกิ่งไม้นั่นสิพอดูปุ๊บจิตเราก็พุ่งแบบวิ่งเข้าไปจับที่กิ่งไม้เลยหลวงพ่อบอกเนี่ยเห็นไหมจิตมันไหลไปอยู่นู่นอย่างรวดเร็วเลยเนี่ยมันผิดไอ้ที่ภาวนาเนี่ยมันผิดแล้วหลวงพ่อก็พูดประโยคต่อมาว่าไอ้ที่ทำอยู่อ่ะเลิกไปเลยนะเราก็บอกเราก็ยังงงกับไอ้ที่คำตอบที่หลวงพ่อพูดคล้ายๆมันสวนทางกับที่เราทำมาทั้งชีวิตเลยแล้วก็บอกว่าผมก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับอยู่วัดผมก็แค่นั่งสมาธิกับเดินจงกรมแล้วก็คล้ายๆคุณอาสั่งให้เลิกภาวนาให้ที่ทำอยู่ให้เลิกทำแล้วก็เลยเลิกทำจริงๆกลับมาก็ไม่นั่งสมาธิไม่เดินจงกรมพอไม่ทำปุ๊บใจมันก็ฟุ้งซ่านมากๆเนี่ยตอนนั้นอ่ะมันจับหลักไม่ได้ว่าทำไมสติเราก็ว่าเรามีนะสมาธิเราก็มีแล้วก็ยังไม่เข้าใจว่ามันทำไมมันถึงผิดพอดีนั่นแหละพอช่วงนั้นฝึกแล้วท้อแท้มากเลยเพราะว่าทำไม่ถูกก็เลยตั้งใจแล้วล่ะว่าจะลาออกจากวัดไปหางานทำเพราะว่าจะหันหลังให้เรื่องภาวนาแล้วคล้ายๆว่ามันยากเกินทำไม่ไหวในชีวิตเนี้ยภาวนามาแทบตายก็ผิดก็พอดีคุณอาให้คนมาตามแล้วล่ะบอกว่าเนี่ยจะบวชแล้วจะไปอยู่ด้วยกันหรือเปล่าตอนนั้นใจกำลังท้อแ ตอนนั้นเพื่อนๆไปส่งข่าวคุณอาบอกเนี่ยตอนนี้อาเขาไม่ได้ภาวนาแล้วครับเขาทำสวนท้อคุณอาถามเอ้ยเขาอยู่วัดไม่ใช่เหรอเขาไปทำสวนท้อที่ไหนบอกอ๋อไม่ใช่ไปครับท้อแท้ครับคุณอาก็เลยไปตามมาถามว่าเนี่ยเดี๋ยวจะไปบวชแล้วจะไปอยู่ด้วยกันไหมแต่ที่อยู่มันคงไม่ค่อยสะดวกสบายนะอะไรประมาณในใจก็บอกว่าไม่อยากไปหรอกเพราะไม่รู้จะภาวนาไงเหนื่อยใจเพราะมันภาวนาไม่ถูกแต่ว่าคล้ายๆเคยมีสัจจะว่าเคยอยากไปช่วยท่านก็เลยอ่ะเดี๋ยวจะไปช่วยกะว่าไปช่วยสักเดือน2เดือนให้ท่านอยู่ได้เงี้ยเราก็จะกลับมาอยู่บ้านหางานทำแต่ทีนี้พอจะไปช่วยแล้วมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดไงเพราะว่าอย่างไปอยู่กันเนี่ยวัดมันไม่ได้เป็นวัดที่แบบพวกเราเข้าใจนะวัดคือท้องนาคือท้องนาโล่งๆแล้วก็ปลูกกุฏิไว้ 3-4 หลังนะนี่คือวัดคุณแมวคงจำได้มั้งตอนที่ไปตอนนั้นไปนะคนไปหาหลวงพ่อยังไม่มีที่จะคุยเลยยังไม่มีศาลาเลยต้องผ่านไปช่วงนึงแล้วถึงจะสร้างศาลาให้คนไปทำบุญได้อะไรเงี้ยช่วงนั้นไปอยู่นะมีกุฏิอยู่ของคุณแม่ชีหลังนึงของหลวงพ่อหลังนึงแล้วก็มีของพระอีกรูปนึงหลังนึงแล้วก็มีของเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสไม่ใช่หลวงพ่อประโมทนะเป็นหลวงพ่อสุจินที่เป็นเจ้าของวัดอะแล้วก็มีศาลาท้ายวัดเล็กๆอยู่อันหนึ่งโล่งๆทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะฝนตกเดียวก็สาดเปียกไปทั้งหมดแล้วเนี่ยตอนที่ไปอยู่ใหม่ๆเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็มีงานทำทุกวันเลยจากไอ้ที่ท้อแท้ใจก็ไม่เป็นไรไม่ต้องภาวนาเพราะว่างานทำเยอะแยะมากเลยทั้งหญ้ารกเต็มวัดต้องปลูกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นคนที่ชอบปลูกต้นไม้มันก็เลยคล้ายๆมีเครื่องอยู่ยื้อเวลาไปแล้วว่าจะอยู่แค่เดือนเดียวก็บอกว่ามันอยู่ไม่ได้วัดถ้าไม่ช่วยท่านต่อไปมันอยู่ไม่ได้ก็เลยต้องช่วยท่านมาเรื่อยๆแล้วก็ท่านก็ค่อยๆหลอกให้เราภาวนาที่ท่านหลอกให้เราภาวนาไงท่านถามว่าตอนนี้ภาวนาไงบอกว่าอ๋อตอนนี้ก็รู้สึกตัวรู้สึกร่างกายไปแล้วครับท่านบอกอ่านรู้สึกกายไปแล้วแล้วก็เริ่มมาขยับร่างกายรู้สึกใหม่คล้ายๆว่าแต่เดิมเราเริ่มมาจากกายแล้วเราก็กลัวที่จะไปดูไหวๆเดี๋ยวมันเพ่งอีกเราก็หัดดูร่างกายไปดูจนสติมันเกิดดีแล้วขยับร่างกายแล้วก็รู้สึกตัวใจก็เบิกบานอะไรเงี้ยพอทำไปช่วงหนึ่งจิตมันเริ่มมีสมาธิมันก็มาเห็นไอ้ไหวๆอีกคล้ายๆว่ามันจะซ้ำประวัติศาสตร์อะคล้ายๆซ้ำอันเดิมแล้วหลวงพ่อท่านถามว่าตอนนี้ภาวนาเป็นยังไงบอกว่าเนี่ยมันเริ่มมาเห็นไหวๆแล้วหลวงพ่อบอกไม่เป็นไรหรอกก็ดูไหวๆไปเห็นไหวๆก็ดูไหวๆไปคล้ายๆอ่ะครูบาอาจารย์สั่งให้ดูไหวๆแล้วก็ดูตอนนั้นเราก็ดูไปเรื่อยๆดูไปเป็นเดือนนะมีอยู่วันหนึ่งพอดีต้องไปโรงพยาบาลไปเฝ้าพ่อบุญธรรมกับหลวงพ่อไปเฝ้าคนป่วยมันก็มีอะไรทำจุกจิกจุกจิกไปใจมันก็ไม่ได้สนใจเรื่องภาวนาหลวงพ่อบอกเนี่ยจิตตอนนี้ดีมากเลยแล้วก็มันดียังไงไม่เห็นเข้าใจเพราะเราไม่ได้ภาวนาอะไรเลยไม่ได้กำหนดไม่ได้ดูไม่ได้เพ่งไม่ได้สนใจเรื่องภาวนาเลยหลวงพ่อบอกจิตตอนนี้ดีให้จำไว้เราก็จำไม่ได้หรอกเพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรเราคิดแต่ว่าเราไม่ได้ทำอะไรเราจำสภาวะไอ้ดีอะไรเนี้ยจำไม่ได้พอกลับมานะหลวงพ่อก็มาดูไหวๆเหมือนเดิมจนมีอยู่วันหนึ่งดูไหวๆจนชำนาญแล้วเห็นได้เกือบทั้งวันนะหลวงพ่อก็ถามว่าดูอะไรอ่ะบอกก็ดูไหวๆครับหลวงพ่อถามไปดูมันทำไมเราก็เอ้ยให้เราดูอยู่ทุกวันวันนี้มาถามว่าไปดูมันทำไมคือทุกวันหลวงพ่อถามว่าดูอะไรเราก็ดูไหวๆหลวงพ่อก็บอกดูไปทุกวันหลวงพ่อก็ว่าดูไปมีวันนี้หลวงพ่อบอกไปดูมันทำไมเราก็ตกใจฮะก็ให้ดูอยู่ทุกวันแล้ววันนี้มาถามว่าไปดูมันทำไมแล้วหลวงพ่อก็ไม่พูดอะไรต่อนะเราก็บอกอ้าวกลับไปภาวนาเถอะพอเรากลับมาแล้วก็ยิ่งงงหนักกว่าเดิมเราก็บอกนึกในใจว่าไอ้เมื่อก่อนที่จะออกจากวัดช่วงหนึ่งก็เพราะไอ้เห็นไหวๆนี่แหละแล้วที่ก็มาหลอกให้เราดูไหวๆอีกแล้วมันถามว่าไปดูมันทำไมวันนั้นรู้สึกทนไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้ววันนี้เราไม่ดูอะไรทั้งสิ้นไม่ภาวนาแล้วภาวนาแล้วมันก็ผิดแต่ก็ไม่กล้าไปบอกก็ไม่น่าไปบอกหลวงพ่อแล้วก็นั่งเก้าอี้อยู่อย่างเงี้ยแล้วก็บอกวันนี้ไม่ดูแล้วไม่ภาวนาแล้วพอเราไม่ภาวนานะปรากฏว่ามันเริ่มเห็นไหวๆเนี่ยพอเห็นไหวๆปุ๊บจิตมันเริ่มไหลไปที่ไหวๆเนี่ยไอ้ไหวๆเนี่ยมันชัดขึ้นมาพอมันชัดขึ้นมาปุ๊บสติมันเกิดปุ๊บมันดับไปเกิดจิตที่ตั้งมั่นรู้สึกตัวขึ้นมาขณะหนึ่งจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานเนี่ยชัดๆเนี่ยขึ้นมาขณะหนึ่งพอเกิดขึ้นมาขณะหนึ่งปุ๊บมันดับไปมันทรงตัวอยู่ไม่ได้มันดับไปแล้วมันก็ไหลมาที่ขาเนี่ย ไอ้ความรู้สึกที่ร่างกายเราที่ขาเนี่ยมันก็ชัดขึ้นมาพอชัดขึ้นมาปุ๊บสติมันรู้ทันมันดับไปเกิดจิตที่รู้สึกตัวตั้งมั่นขึ้นมาขณะหนึ่งแล้วมันก็จะเริ่มไหลไปที่ไหวๆที่ไปที่ความคิดต่อเนี่ยเนี่ยมันเป็นสภาวะอย่างเงี้ยเห็นขึ้นมาแล้วก็โอ้เนี่ยภาวนามาตั้งนานนะเพิ่งจะเข้าใจว่าหลวงพ่อถามว่าไปดูมันไหมไอ้ไหวๆเนี่ยเช้าตื่นขึ้นมาดีใจมากเลยไปกราบเรียนหลวงพ่อว่าเนี่ยผมเข้าใจแล้วเรื่องภาวนานะเพราะว่าเมื่อก่อนไม่เห็นสภาวะไม่เห็นสภาวะที่ชัดๆว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้มันเห็นเลยว่าสภาวะของจิตที่มันตั้งมั่นเนี่ยเป็นยังไงจิตที่มันไหลเป็นยังไงจิตที่มันหลงเป็นยังไงอย่างตอนที่มันไหลไปเห็นไหวๆเนี่ยจิตไหลมันไหลไปที่คลื่นไหลไปที่ความคิดแต่ก่อนเนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยแต่เราไม่เคยเห็นนะว่าไอ้จิตที่ไหลไปที่ขาเนี่ยจิตไหลไปที่กายอย่างเงี้ยอย่างเวลาเราสังเกตไหมเวลาเราเคลื่อนไหวมือเราบอกว่าเรารู้สึกร่างกายเนี่ยจริงเรารู้สึกร่างกายจริงแต่ว่าจิตมันไม่ตั้งมั่นจิตมันถลำไปแช่อยู่กับกายอย่างตอนที่เราไปดูจิตไหลไปคิดเนี่ยจิตมันก็ไปอยู่กับความคิดด้วยมันไม่มีตัวที่เป็นคนรู้คนดูที่ตั้งมั่นขึ้นมาแล้วพอไปกราบเรียนเรื่องนี้หลวงพ่อก็เลยบอกว่าเนี่ยแหละที่จะให้เห็นก็คือตัวนี้แหละที่ถามว่าไปดูมันทำไมไอ้ไหวๆแล้วบอกทำไมหลวงพ่อไม่บอกหลวงพ่อบอกถึงบอกไปก็ไม่เข้าใจเพราะเราไม่เห็นสภาวะมันเหมือนว่าเราภาวนากันเนี่ยเราติดปัญหาพวกนี้แหละว่าเราภาวนามันไม่เห็นสภาวะพอไม่เห็นสภาวะเนี่ยมันแยกไม่ได้ว่าอันไหนเป็นสมถะอันไหนเป็นวิปัสสนาอันไหนมันเป็นโมหะสมาธิอันไหนมันเป็นสัมมาสมาธินี่พอเราฝึกขึ้นมาตัวนี้ได้นะอาตมาก็พวกกล้าหาญนะก็ไปบรรลือสีหนาถบอกต่อไปนี้ผมรู้แล้วล่ะว่าใครภาวนามันผิดตรงไหนถูกตรงไหนแล้วก็รู้แล้วล่ะว่าจะภาวนาเป็นไงหลวงพ่อคงบอกไอ้โง่เอ้ยเพิ่งจะภาวนาได้มาหน่อยนึงเนี่ยเพิ่งจะเริ่มต้นทางนะครับทำเป็นพูดเก่งแต่นั้นมันมีความรู้สึกอย่างจริงๆว่าภาวนาไงมันถูกภาวนาไงมันผิดคือคล้ายๆมันเห็นทางเดินที่ชัดเจนนะว่าภาวนาไงมันถูกอย่างสติเนี่ยพวกเราฝึกกันได้จะดูกายดูเวทนาดูจิตเนี่ยเราฝึกได้แต่ว่าฝึกแล้วเนี่ยทำไงเราจะพัฒนาให้เรามีสัมมาสมาธิที่แท้จริงตัวสัมมาสมาธิเป็นตัวชี้ขาดเลยว่าเราจะทำวิปัสสนาได้หรือไม่ทำไม่ได้ถ้าเราไม่มีสัมมาสมาธินะทำวิปัสสนาไม่ได้แน่นอนนั้นเราฝึกนะฝึกไปทำยังไงถึงจะมีสตินะมีสัมมาสมาธิถ้ามีสัมมาสมาธินั่นนะส่วนใหญ่พวกเราเป็นคนเมืองมันจะเดินปัญญาง่ายมันจะไม่เป็นทรงนิ่งๆอยู่อย่างนี้หรอกเดี๋ยวมันก็ไหลแวบไปอย่างเงี้ยไหลไปที่คิดมั่งไหลไปที่เรื่องนู้นเรื่องนี้มั่งพอเรารู้ทันนะเรามีจิตที่นู้นตั้งมั่นแล้วรู้ทันจิตที่มันไหลไปนะมันก็จะเกิดปัญญาเลยไม่เห็นเลยจิตที่ตั้งมั่นเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไหลไปเกิดแล้วก็ดับพอเห็นบ่อยๆนะมันจะเข้าใจความจริงเองว่าเอ๊ะจิตมันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเกิดแล้วก็ดับหรือมันเห็นเลยว่าจิตมันทำงานได้เองมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวเราถ้ามันเห็นแล้วมาสรุปร่วมยอดเข้ามาแล้วนะแล้วมันมาตัดกิเลสนะแค่เนี้ยก็ได้เป็นพระโสดาบันแล้วนั้นพระโสดาบันไม่ใช่เรื่องยากถ้าเราภาวนาถูกเนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องยากอันนี้ครูบาก็ไม่ใช่คนเก่งนะเนี่ยเริ่มมาจากคนที่มีโมหะรุนแรงไม่สามารถจะเห็นสภาวะได้นะนี่ภาวนามาจนค่อยๆเห็นสภาวะพอเห็นสภาวะแล้วแยกแยะสภาวะออกพอแยกแยะสภาวะออกแล้วเราภาวนาอีกภาวนาไปอีกช่วงนึงจริงๆพอเห็นสภาวะที่เล่าให้ฟังที่เห็นว่าจิตมันไหลไปแล้วรู้ทันแล้วมันเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาแล้วต้องภาวนาอีกช่วงหนึ่งยาวๆเลยหลังจากที่ได้ตัวนี้ขึ้นมาแล้วภาวนาไปเจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วก็เสื่อมบางทีใจเราก็อยากให้มันดีบางทีใจก็ไม่ชอบที่มันเสื่อมเนี่ยภาวนาไปจนใจมันเรียนรู้ไปจนถึงว่าโอ้ใจมันเป็นกลางกับสภาวะตอนที่มาอยู่ที่สวนสันติธรรมแล้วเนี่ยก็เลยบวชที่บวชเนี่ยก็ไม่ใช่อะไรตอนที่จะมาสร้างที่เนี่ยจิตมันแสดงสภาวะให้ดูอันนึงมันบอกว่าไอ้สภาวะที่เราอยู่เนี่ยคล้ายๆว่าเราจะอยู่ทั้งโลกต่อไปเนี่ยมันอยู่ไม่ได้แล้วเพราะเราก็ไม่ได้คิดเรื่องจะมีสมบัติเรื่องมีครอบครัวเรื่องมีภาระอะไรทั้งโลกนะใจมันไม่เอามันไม่เอาแล้วมันจะเดินทางธรรมตอนนั้นบอกหลวงพ่อว่าถ้ามาอยู่ที่นี่แล้วมีคนช่วยก็จะขอบวชหลวงพ่อบอกว่าเออไม่เป็นไรหรอกเพราะวัดมันใหญ่ต่อไปก็จะบวชก็บวชได้นี่พอบวชแล้วเนี่ยก็ภาวนาไปเนี่ยมันก็เจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมหลวงพ่อท่านก็ให้กำลังใจอยู่เรื่อยๆแหละหมายว่าเออภาวนาไปเถอะมันเสื่อมแล้วก็ภาวนาเอาเป็นอยู่หลายปีเจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วก็เสื่อมนี้เราก็รู้สึกเอ๊ะชาติเนี้ยเราคงไม่มีวาสนาบารมีแล้วมั้งภาวนาดีเท่าไหร่นะเดี๋ยวมันก็เสื่อมดีเท่าไหร่มันก็เสื่อมยังไปบอกหลวงพ่อประโมทว่าเนี่ยไม่เอาแล้วไม่อยากจะหวังอะไรแล้วชาติเนี้ย เพราะว่าหวังไปแล้วนะมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยใจก็มีแต่โลภะบอกว่าต่อไปนี้จะช่วยแต่หลวงพ่อทำงานก็แล้วกันจริงๆที่พูดประโยชน์นี้ไม่ใช่อะไรหรอกตอนที่มาอยู่ที่เนี่ยหลวงพ่อรับเทศในกรุงเทพรับเทศต่างจังหวัดนี่เราเป็นพระอุปถัมภ์เป็นพระติดตามใช่ไหมสมมติเราอยู่วัด3วันแล้วเราภาวนาจิตเริ่มดีสมาธิเริ่มชัดเห็นสภาวะชัดแล้วนะได้เวลาไปข้างนอกแล้วพอได้เวลาไปข้างนอกนะเราก็ต้องเตรียมงานเตรียมคุณตั้งแต่คุยกับเจ้าภาพคุยเรื่องสถานที่คุยเรื่องเส้นทางอะไรเงี้ยมันก็เครียดงานเครียดงานเรื่องพ่อหลวงพ่อให้สเปคไว้เลยว่าไปก่อนงานไม่เกินครึ่งชั่วโมงแล้วก็ห้ามไปสายโหงานอย่างเงี้ยมันยากนะในกรุงเทพอ่ะต้องไปก่อนไม่เกินครึ่งชั่วโมงเพราะหลวงพ่อบอกถ้าเกินครึ่งชั่วโมงเนี่ยเจ้าภาพมาคุยเหนื่อยมากเทศไม่ออกไปสายไม่มีเวลาพักก็เทศไม่ออกเหนื่อยแล้วกรุงเทพมันทำได้ที่ไหนอ่ะเราไม่รู้นี่วันนี้มันจะปิดถนนตรงไหนวันนี้เส้นไหนมันจะไปได้เส้นไหนมันจะไปไม่ได้ก็เรานั่งเครียดเช้าจะไปฉันที่ไหนฉันแล้วจะเดินทางยังไงเนี่ยมันเครียดไปตลอดเงี้ยพอกลับมาจากงานนิมนต์เราก็เสื่อมแล้วจิตเสื่อมนะกว่าจะทำสมาธิทำสติอะไรขึ้นมาใหม่ก็สามสี่วันก็ได้เวลาไปอีกแล้วแล้วมันก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยเจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วก็เสื่อมจนวันหนึ่งท้อแท้ใจบอกว่าไม่เอามันละภาวนาเหนื่อยมากเลยหามรุ่งหามค่ำพอจิตดีก็ออกไปข้างนอกจิตดีก็ออกไปข้างนอกตอนนั้นยังบ่นกับหลวงพ่อเลยว่าทำไมออกข้างนอกบ่อยเหลือเกินทำไมไม่ยอมอยู่วัดนานๆสักทีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือใจมันไม่เป็นกลางกับสภาวะยังบอกหลวงพ่อเลยว่าต่อวันนี้ไม่เอาแล้วหลวงพ่อจะไปไหนก็เอาไม่เป็นไรหลวงพ่อจะไปก็ไปเถอะเราไม่ภาวนาแล้วคล้ายๆว่าถอดใจแล้วไม่อยากได้หวังอะไรแล้วมรรคผลนิพพานช่วยหลวงพ่อทำงานอย่างเดียวก็พอแค่ว่าทำหน้าที่ของเราหลวงพ่อบอกว่าแล้วพอดีช่วงนั้นน่ะวันที่จะไปศาลาลุงชินพอดีเป็นช่วงไปเทศศาลาลุงชินศาลาลุงชินเนี่ยเป็นตัวที่เทศเร็ว 7:00 น. 8:00 น. ครึ่งหรือไงครับแต่ว่าต้องออกจากวัดเนี่ยตั้งแต่ตี 5:00 น. แล้วกว่าจะออกเนี่ยเราต้องเตรียมตัวเยอะไงเราเป็นพระอุปถัมภ์ก็ต้องตื่นก่อนหลวงพ่อตื่นก่อนเพื่อทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยแล้วก็ต้องไปเก็บข้าวของในกุฏิหลวงพ่อให้เรียบร้อยพร้อมเดินทางพอไปถึงศาลาลุงชินน่ะกินข้าวเสร็จพอดีแล้วก็ไปถึงศาลาลุงชินน่ะอย่างที่เล่าให้ฟังอ่ะว่าเป็นคนที่มันจะตื่นดึกๆตาโตดึกๆแล้วพอสายๆตามจะปิดพอถึงศาลาลุงชินน่ะก็เป็นที่เทศที่แปลกนะเขาให้พระที่ติดตามมานั่งหันหน้ากับโยมอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งเนี่ยหลวงพ่อนั่งเงี้ยพระติดตามนั่งตรงเนี้ยเราเหนื่อยอ่ะเพราะเราตื่นมาตั้งแต่ตี 3:00 น. ตี 3:00 น. ครึ่งแล้วอ่ะเราจะให้เรามานั่งโชว์สวยงามมันทำไม่ไหวไงบางรอบนั่งแล้วก็เคลิ้มหลับบ้างอะไรอย่างเงี้ยนั่งแล้วก็เงี้ยโยมก็ชอบมาคล้ายๆมาเยาะเย้ยพระผมเนี่ยทำไมฉันชอบไปนั่งหลับตอนหลวงพ่อเทศบอกแหมก็เธอไม่ใช่ฉันนี่ฉันเหนื่อยจะแย่อยู่นะมีอยู่คราวหนึ่งเนี่ยมีพระลูกวัดอ่ะมีคนเพื่อนเขาว่าเขาก็ไปเล่าให้ฟังว่าเนี่ยทำไมหลวงพี่อาชอบไปนั่งหลับนะที่ศาลาลุงชินอ่ะพระก็บอกไงพวกแกมันไอ้โง่มันไม่มีตาดูท่านกำลังทำสมาธิอยู่ดีนะเนี่ยมีคนช่วยแก้ต่างให้เราแต่จริงๆตอนมันทำสมาธิอยู่แต่ว่าครูบาเคยได้ยินที่หลวงพ่อประโมทท่านเล่าใช่ไหมว่าเพื่อนท่านอ่ะคือท่านน่ะนั่งสวยตัวตรงจิตก็ตรงเพื่อนท่านน่ะนั่งแล้วปล่อยวางกายที่หลวงพ่อเล่าว่าเป็นนั่งสมาธิจิตก็นั่งก็เป็นสมาธิจิตตรงนะแต่พอไปนั่งพักหนึ่งคอก็เริ่มปล่อยวางคอไปก่อนแล้วก็ขาก็ยืดแข้งขาอะไรเนี่ยโยมที่วัดอ่ะไปหัวล้อเขานี่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าอย่าไปหัวล้อเขานะตัวเขาไม่ตรงแต่จิตเขาตรงแต่พวกเธอตัวตรงจิตไม่ตรงนี่ครูบาก็มีนิสัยคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้แก้ตัวนะหลับมีบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่จะทำสมาธิทีนี้วันนั้นเนี่ยวันนั้นก็เหมือนกันแหละก็ไปนั่งจะทำสมาธิอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะเคลิ้มพอดีแต่ว่าพอดีมันเห็นสภาวะทันพอเรารู้ปุ๊บใจมันจะเคลิ้มใจมันก็เลยเบิกบานมากแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะแล้วก็รอบนี้ดีแล้วไม่ต้องขายขี้หน้าโยมเนี่ยโยมมันชอบจับผิดพลาดนะมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยนั่งอยู่ที่ศาลาในศาลาฟังธรรมที่สวนจิตธรรมนี่แหละ กำลังเหนื่อยก็เลยนั่งสมาธิปุ๊บคอมันเริ่มเอียงไปหน่อยนึงหลีตาไปดูโยมกำลังมองมาพอดีเลย แล้วก็นึกในใจว่าเดี๋ยวพอหลวงพ่อเทศเสร็จมันต้องมาพูดแน่เลยว่าทำไมนั่งหลับ แล้วก็จริงๆพอเรานั่งรับแขกปุ๊บก็ถามว่าเมื่อกี้ตอนที่นั่งฟังเทศท่านนั่งทำอะไรอยู่ล่ะ บอกอ๋อจะมาว่าเราแอบหลับแล้วสิท่าเนี่ยจริงๆเราอย่าไปประเมินคนด้วยท่าทางนะถ้าเราเพราะว่าอะไรเพราะว่าครูบาอยู่กับหลวงพ่อประโมทมานานหลวงพ่อประโมทเป็นคนที่มีสติท่านมีสติของท่านทั้งวันตลอดเวลาถามว่าท่านนั่งสมาธิเดินจงกรมไหมนั่งแต่ไม่มากท่านไม่ได้นั่งนานเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี้ยท่านนั่งของท่านอยู่เนี้ยจิตท่านก็มีสมาธิท่านจะทำสมาธิยังไงท่านก็ทำได้ท่านเดินอยู่เนี้ยท่านเคลื่อนไหวท่านรู้สึกตลอดนะแต่เราสินั่งสมาธิเราก็ไม่เป็นสมาธินั่งไปแล้วเราก็เคลิ้มไปหลงไปบางทีก็ไหลไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ไม่มีสติเลยแต่ท่านนั่งของท่านธรรมดาอะไรเงี้ยท่านรู้สึกตัวของท่านทั้งวันแล้วอย่างท่านเดินเนี่ยท่านก็เหมือนเดินจงกรมอยู่แล้วล่ะแต่เราเดินนะเราก็ใจลอยไปเลยคือเรื่องนู้นเรื่องนี้มันไม่ต้องถามไงว่าทำไมท่านภาวนาง่ายทำไมเราภาวนายากเราต้องเปลี่ยนตัวเราเองเคลื่อนไหวไปแล้วก็คอยมีสติรู้สึกตัวไปเรื่อยๆนั่งสมาธิแล้วก็มีสติรู้สึกตัวไปเรื่อยๆถ้าเรารู้สึกตัวไปเรื่อยๆนะมรรคผลไม่ห่างไกลถ้าเรารู้สึกไปเรื่อยๆต่อไปสติมันเกิดมันสติเกิดมันจะจำสภาวะของสติได้แล้วก็รู้ทันว่าสติเป็นยังไงต่อไปแล้วก็รู้ทันขึ้นมาอีกว่าขณะนี้ใจมันตั้งมั่นหรือว่าใจมันไหลไปอย่างเราพุทโธเนี่ยใจไหลไปเรารู้ทันใช่ไหมแรกๆเราก็เห็นเลยว่าตอนนี้เราสติอยู่กับพุทโธตอนนี้สติอยู่กับใจที่มันไหลไปเนี่ยแต่ว่าพอเราภาวนาไปต่อไปเรารู้อีกว่าเอ๊ะจิตที่มันไหลไปพอเรารู้ทันจิตที่มันไหลนะมันดับไปนะตอนนี้มันจะได้จิตที่มีสมาธิจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาที่แท้จริงแล้วพอมีจิตตัวนี้ขึ้นมามันเห็นเลยไอ้ตัวนี้ก็อยู่ไม่ได้เกิดแล้วก็ดับจิตที่ไหลไปเกิดแล้วก็ดับมันจะเดินปัญญาถ้าเห็นตัวนี้ได้นะมรรคผลไม่ห่างไกลแต่ถ้ายังไม่เห็นจิตที่มันเกิดดับได้ไม่เห็นสภาวะทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราได้นะยังห่างไกลจากมรรคผลนั้นเราฝึกไปนะฝึกให้มีสติให้มีสัมมาสมาธิแล้วฝึกให้ใจมันเดินปัญญาถ้าฝึกแค่นี้แหละแล้วมรรคผลเป็นเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเราขึ้นอยู่กับอินทรีย์ที่เราสะสมมาถ้าอินทรีย์เราแก่กล้าพอบางคนเห็นตัวเนี้ยแป๊บเดียวก็ตัดแล้วอย่างตอนนั้นมีพระคงเล่าทันมั้งอีก 2-3 นาทีวันนั้นมีพระที่มาบวชในพรรษาออกพรรษาแล้วล่ะท่านภาวนามา3เดือนแล้วท่านไม่ได้คาดหวังอะไรท่านคาดหวังแต่ว่ามาบวชรอบเนี้ยขอให้ภาวนาถูกทางท่านไม่ได้คิดนะว่าเรื่องจะได้มรรคผลเรื่องอะไรท่านไม่สนใจแต่ว่าภาวนาให้ถูกทางก็พอแล้วคล้ายๆท่านคนใหม่ไม่ได้คิดจะไปแข่งอะไรกับใครพอออกพรรษาแล้วท่านมาถามว่าเนี่ยท่านภาวนาแล้วเห็นแสงนั่งสมาธิแล้วเห็นแสงนะถามว่าเขาจะเอาจิตไปอยู่กับแสงดีหรือว่าจะทำยังไงดีครูบาก็บอกว่าถ้าเอาจิตไปอยู่กับแสงมันได้อารัปปนุมัติฌานแล้วถ้าเราไม่ชำนาญเนี่ยออกมาเรามาเจริญสติเนี่ยมันไม่ได้สัมมาสมาธิมันจะหลงทางไปนานบอกต่อไปเห็นแสงเนี่ยนะเราก็แค่รู้ทันแสงถูกรู้ถูกดูมีจิตเป็นคนรู้คนดูอยู่แล้วเห็นแสงแล้วใจมันชอบก็รู้ทันใจมันหลงไปเราก็รู้ทันอะไรก็ไปอย่างเงี้ยพอเราเลิกทำสมาธิปุ๊บจิตมันก็จะตั้งมั่นอยู่มาเดินปัญญาต่อไปได้เขาก็เก็ตตัวเนี้ยเข้าใจแล้วว่าว่าไม่ให้จิตออกนอกช่วงเวลาปกติเขาก็มันรู้สึกร่างกายอะไรเงี้ยไม่ให้จิตออกนอกแล้วก็พอดีอีกวันหนึ่งฟังเทศหลวงพ่อประโมทสอนเรื่องให้เจริญเมตตาอะไรเงี้ยเขาก็ไปเจริญเมตตาแต่ว่าเจริญเมตตามันไม่ได้เป็นอะไรคือจิตก็ไม่ได้ออกนอกมันก็ได้พลังได้กำลังขึ้นมาพอตอนทำวัดเย็นเขาบอกว่าพอเริ่มสวดปุ๊บใจมันก็เบิกบานมากแบบเหมือนทะลุขึ้นไปดานไปเลยคล้ายๆว่าพอเดินถูกเนี่ยมันใช้เวลาไม่นานแล้วก็ถ้าเดินผิดเนี่ยนะหลงทางไปนานเนี่ยบางทีเราได้ยินเรื่องสติเรื่องสมาธิบ่อยๆแล้วก็เบื่อแต่ว่าจริงๆคือมันฝึกไม่ได้มันฝึกแล้วยังไม่ได้ตัวสติที่แท้จริงเนี่ยจะฝึกสติที่แท้จริงก็ฝึกอยู่ในสติปัฏฐานไม่ต้องไปฝึกที่อื่นนะรับรองว่าถ้าฝึกอยู่ในสติปัฏฐานนะฝึกเบื้องแรกได้สติฝึกต่อไปได้สมาธิขึ้นมาแล้วมารู้ทันให้มันได้ปัญญาอย่างพวกเราไม่จำนานสมาธิให้เราไปนั่งให้มีตัวรู้เนี่ยมันนั่งไม่ได้เราต้องอาศัยเนี่ยมีสติรู้ทันสภาวะไปแล้วก็พอสติมันเกิดบ่อยๆแล้วรู้ทันอีกทีนึงว่าขณะที่เรารู้เนี่ยใจเราตั้งมั่นหรือว่าใจถลำไปที่อารม นี่ถ้าเราเห็นว่าใจที่ถลำไปเรารู้ทันปุ๊บพอมันดับไปมันจะเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาถ้าเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาตัวเนี้ยมันจะเห็นสภาวะเกิดดับก็เดินปัญญาได้ละหนทางไม่ไกลถ้าเราเดินถูกนะแล้วถ้าเราภาวนาถึงตัวนี้ได้นะไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนนะมันก็ทำได้ตลอดแหละยกเว้นเวลาหลับกับเวลาที่ต้องคิดเรื่องงานแค่นั้นเองนี่ที่หลวงพ่อประโมทท่านภาวนาแล้วง่ายเพราะว่าท่านฝึกสมาธิมาต้อง27ปีแล้ววงเล็บสมาธิที่ท่านฝึกเนี่ยเป็นสมาธิที่ถูกแต่ว่าท่านไม่รู้เรื่องเดินปัญญาพอดีไปกราบหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลสอนให้ดูจิตบอกอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองท่านก็เลยมานั่งดูจิตท่านดูของท่านได้ทั้งวันเพราะอะไรเพราะว่าท่านมีสมาธิสะสมมาต้อง27ปีแต่เราไม่มีนี่เราไม่มีเราทำไงเราก็ต้องฝึกไปให้สติมันเกิดแล้วก็ดูไปบ่อยๆมีเวลาว่างเราก็ทำรูปแบบเพื่อให้มันมีสมาธิขึ้นมานี่สมาธิเรามันคล้ายๆมีชั่วแวบชั่วครั้งชั่วคราวอะไรเงี้ยก็ต้องเอานะมีสมาธิแล้วก็ดูของเราไปแล้วก็หมดสมาธิแล้วก็ภาวนาของเราต่ออย่างเงี้ยมันถึงจะได้ผลนะไม่นั้นมันไม่ได้ผลตัวชี้ขาดจริงๆก็คือรักษาศีลให้ดีก่อนรักษาศีลดีแล้วฝึกให้สติมันเกิดแล้วก็ฝึกให้ใจมันมีสัมมาสมาธิแล้วก็ฝึกให้ใจมันมีปัญญาฝึกแค่นี้แหละง่ายๆไม่ยากที่เล่ามาก็พอสมควรมั้งคราวนี้มนต์ชั่วโมงนึง พวกเราจะได้มีเวลาไปฝึกกันนี่ขอบข่ายที่เราภาวนาไม่ยากเลยถ้าฟังแล้วเข้าใจนะที่เล่ามาเนี่ยที่ว่าต้องเอาประสบการณ์ตัวเองมาเล่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าแต่ก่อนก็ไม่เห็นสภาวะไม่เห็นสภาวะก็ภาวนาไม่ได้อย่างเนี้ยเราภาวนาแล้วไม่เห็นสติเกิดเป็นยังไงสมาธิเกิดยังไงพอครูบาอาจารย์ชมว่าเอ้ยตรงนี้ดีจิตตรงนี้ดีจำไว้นะมันจำไม่ได้จำไม่ได้เราก็หลงทางไปอีกพอหลงทางไปอีกเราก็ไปจำแต่ไอ้ที่ผิดผิดเนี่ยแล้วพอเราไปทำอีกนานเลยครูบาอาจารย์ก็มาชมว่าเอ้ยตรงนี้ถูกนะจำไว้นะเราก็จำไม่ได้อีกนะจนวันหนึ่งนะมาเห็นสภาวะว่าสติมันเป็นยังไงสัมมาสมาธิมันเป็นยังไงจิตที่มันเกิดดับเป็นยังไงพอเห็นตรงนี้ชัดๆได้ตั้งแต่เส้นทางเดินถึงมั่นคงมั่นคงแล้วเพราะว่าหลังจากนั้นเราทำอะไรต่อไม่ได้แล้วเป็นเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเราฝากไว้แค่นี้นะให้ทุกคนตั้งใจภาวนากัน